Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nemusí to mať ako keby taký začiatok. A teraz, a odteraz. A 3, 2, 1 a začíname hrať. Že ani aj v hraní. Akože myslím si, že s Gregorkom my to už tak máme. Že to už niekedy nerozoznáme, že kedy, kedy hovorí Gregor.
Myslím, že vás ani netreba akože predstavovať, zoznamovať ani nič takéto podobné, lebo akože kto už vás by nepoznal a hlavne aj vy sa asi celkom dobre poznáte, ako ste mi vraveli, že vy ste spolužiaci.
Áno. Mm-hmm,
tak, ja by som začal normálne, nie že príbehom sľubu, ale príbehom vás dvoch. Keďže si aj v realite, ako ste mi povedali, všetci myslia, že ste teda manželský pár, tak kde sa začal písať príbeh Gregor a Aniko?
Gregor, hovor ty.
Tak môžem začať. Bolo to v roku 1996, keď sme sa ocitli vlastne v prvom ročníku u pána profesora Emila Horváta, kde Aniko bola jednou z mojich spolužiačok. No a vlastne tam sme sa postupne všetci tak oťukávali, robili sme etidy, najprv bezslovné, potom aj so slovami, potom postupne dialógy, monológy. Až to prešlo do hier. Ja som teraz urobil takú skratku, pretože smerujem k tomu, že v treťom ročníku na škole vlastne sme skúšali takú hru, ktorú režiroval náš spolužiak Patrik Lančarič, Don Juan. A my sme tam vlastne hrali takú komickú dvojicu. Komickú dvojicu aj s zjemne tragickým potónom. Šarlotu a Petríka a vlastne my sme samozrejme aj predtým robili už spolu povedzme niektoré tie etidy a tak ďalej. Čiže už sme sa poznali nejaký čas, ale toto bol vlastne ako keby taký väčší priestor na to, ako sa zblížiť, dozvedieť o sebe viac, pretože ja som hral človeka, ktorý je zalúbený do Anikona, ale ona sa nakoniec zalúbi do Dona Juana, pretože ju ako devčinu z dediny osloví veľký pán. Čiže vlastne toto bola taká prvá naša, ak by som to tak mohol nazvať, že väčšia plocha na to, aby sme sa aj ako herci vlastne nejakým spôsobom tak viac oťukali, spoznali.
No a môžeme povedať, že naozaj to malo veľký úspech, by som povedala, že naozaj už tam bolo cítiť, že sme si padli do rany a že tá chémia medzi nami funguje veľmi dobre a vlastne my sme čakali 25 rokov, kým to objavili aj iní. My sme to už vedeli.
A vy ste aj vedeli, že budete spolu nejako nakastovaní, alebo ste robili, teraz už som skočila do sľubu, ale že ako vzniklo vôbec vaša dvojica, že niekto hneď vás spolu mečol, alebo
ja
ste
som bola,
schodili
mala
na castingy?
Som aj kolegov iných.
Áno, a ja takisto. Takže my sme vlastne dostali, by som povedal, individuálne to pozvanie na casting, teda, že ide sa robiť to a to. Mm-hmm.
A samozrejme, robili sme aj s Gregorkom, samozrejme.
Aj spolu sme robili, ale my sme nevedeli, tam bolo kopec ľudí a ja som robil s inými, takže sme nevedeli, že to takto dopadne.
Že kto bol, no nie, nemusíš hovoriť.
Dobre.
Ale môžeš.
Dobre. No, takže televízia nás ako keby dala dokopy takto.
Lebo vlastne ja vždy, keď tu niekto je zo sľubu, tak vravím, že je to perfektne nakastovaný seriál, že fakt každá jedna postava, že neviem si predstaviť, že by to hral niekto iný, hej. A preto sa pýtam, že či vy ste už boli niekde tak akože predvybratí, že vieme, že im dvom to funguje, alebo že to takto po rokoch museli znovu objaviť.
Myslím si, že to už naozaj bolo veľmi dávno, to na škole. Mm-hmm. Takže my sme odvtedy ešte hrali v Trnave.
Áno, tam som hral vlastne Drotara, kde Aniko bola tiež moja partnerka nakoniec. Potom,
ale to málo ľudí videlo.
Ale to málo, áno, málo ľudí. A potom vlastne nastal, ešte sme robili takú hru Padá liste, padajú jablčka.
Áno.
A potom sme sa dlho vlastne roky rokúce, dá sa povedať, nestretli.
Ja som šla do Budapešti.
Aniko bola v Budapešti, ja som bol
rokov
v Trnave. Potom som bol na voľnej nohe. A počas ale tej voľnej nohy vlastne už nás cesty spojili, sa naše cesty spojili v divadle, kde sme robili vlastne hru Ešte raz, ale lepšie. Myslím, že tu sme robili prvú.
Áno.
A rozmýšľam, či som ešte niečo nezabudol. Nie, no potom sme robili vlastne aj
Balora.
Uh-huh. A vlastne potom nastal tento casting a tu sme sa stretli.
Myslím teda si, že ty si s Invalidom určite urobil veľké boom a veľké rošambo na Slovensku.
Ježiš, no dobre, že to spomínaš, to je no tak úžasný film, ja som ho videla asi 20 krát už.
Nie no, si to asi jediná, naozaj, ako keby, je to veľmi obľúbený film.
Dole.
A len tak prezradím pre zaujímavosť, že ja som bola na predpremiére toho filmu v Košiciach, kedy to ešte samotný tvorcovia, ešte ani Gregorko nevidel ten film. Mne sa pošťastil, že som to v Košiciach videla a jednak som mu nahrala tie reakcie po tom filme, boli úžasné, ja som mu to poslala, aby vedel, že aký má úspech a to vlastne ešte len začínalo vlastne to boom celé, ktoré to vytvorilo, ale tam to bolo cítiť v tých Košiciach, ja som bola samozrejme veľmi hrdá a šťastná z Gregora a veľmi sa mi páčil ten film, no a potom sa to samozrejme pokračovalo. Takže ja som vlastne veľmi šťastná, že sme sa takto stretli, že nás takto dali dokopy.
No, a takúto ja mám úžasnú kolegyňu a kamarátku. To len jedna, ďakujem ti veľmi za to, to je úžasné.
Nie sme manželia v živote, ale...
Nie, aj keď si to niektorí myslia, ale...
Teraz si ináč tak veľmi podobne povedal, ako tvoja postava, že takúto mám úžasnú ja žena.
No tak, ale už máme za sebou neviem koľko dielov, tak ono sa to už dostane pod kožu. Už niektoré veci sú aj takmer automatické, alebo aj úplne automatické, by
ja
som povedal.
Ja už opravujem, tak myslím aj, čo sa týka v rozparku, alebo tak, že keď má niečo na košela mu tak nestojí, tak ja už to robím tak automaticky, že bez toho, že by si to vypýtal.
Ale to je dobre, lebo vlastne potom vzniká taká pekná drobnokresba, že to tak sa, si tak pekne sadne, že sa to prenáša a je to prospešné aj v civile, a je to prospešné, aj keď aj spolu hráme, lebo hodí sa to aj tam, aj tam.
Tak. Veď preto ja som prichádzala, že ahojte tatinko a maminka, lebo akože však nie ste moji rodičia, ale že je to krásne, ak sa tam aj oslovujete, že tam taká blízkosť, že ja vždy vravím, vždy spomínam moju mamu v tomto podcaste, že ona je taký môj externý mozog a my každú epizódu rozoberáme, všetko sa bavíme, komu sa čo páčilo a vždy, keď sa vás bavíme, no vieš, tak tatinko bol dnes, že my sme si vás tiež tak zdomácnili, no to nazvem. Ale je to ináč, podľa mňa fakt, ako hovoríte, veľmi podstatné, že keď si tí ľudia sadnú, že sa to tak prenáša do tých postav a tam to je veľmi cítiť, že ste si sadli aj ľudsky, preto som chcela začať tou témou, že kde ste sa vy začali písať váš vzťah v súkromí a teraz by som tak akože plynule išla do tých postav, ako sa vám hrajú tieto postavy, lebo spolu asi dobre, ale jednotlivé tie vaše postavy, ako ich máte navnímaných, aj tie negatívne, aj pozitívne vlastnosti.
Veľa myšlienok som mala, ale každopádne... Nie. Teraz na chvíľu. Iba som chcela povedať asi to, že čo sa týka toho tatinka a ocinko a maminka, že jednak je to veľmi, veľmi príjemné samozrejme. A myslím si, že to sme ani my tak ako... Akože my sme sa mali radi, ale určite sme nevedeli, že to takto, takto nám to klapne, ale... že až takto to bude fungovať. Samozrejme, my máme vždy rešpekt pred tým, keď to robíme, pre nás je to práca a nikdy nevieme, ako vypáli. Takže myslím si, že tá pokora tam je. Teraz my trošku si dovolíme sa z toho tešiť, ale nás aj to divadlo tak dá potom uzemní, lebo to divadlo naozaj je také, že tam musíš každý deň začať od začiatku. To znamená, že tá pokora, že trošku sa síce tešíme, ale my vieme, aká robota za tým je a vieme aj to, že aká intenzívna robota tam je, ako intenzívne, rýchlo a musíme pracovať. To znamená, že aj to, a toto nám vytvorilo tú blízkosť určite, aj tú trošku takú tú schopnosť improvizácie alebo rýchleho reagovania. A keďže máme tú dôveru a keďže sa tak poznáme, tak je dobré to, že ani jeden sa neprekvapí, ale berie to v rámci hry. Mm-hmm. Že nehodnotí to, že nie, tú hlavu mi teraz neopieraj sa o mňa, alebo nie, nič také nie je. Mm-hmm. Keď sa na mňa zvalí, tak sa na mňa zvalí, ale on sa na mňa samozrejme nezvalí, ale rozumieme si, že toto je strašne dôležité, že navzájom, že si pomáhame a navzájom si vychádzame z toho, kto je jeden druhý ponúka a nerozmýšľame nad tým, že to prečo urobil.
Mhm. Že vlastne viete prirodzene reagovať na pohyb alebo nejaké gesto.
Áno, tak, ale určite je proces, ale bolo to také z nutnosti, lebo ten denný seriál predsa len sa robí iným spôsobom o mnohokrát, akože máme menej času na to. To znamená, že naozaj všetky zmysly máš zapnuté, aby si dokázal sledovať svoj pohyb, dokázal sledovať text, dokázal tu v tej situácii, v tej emocii byť, partnera si všimnúť, že aj on tam je, kamery, pozície, tak. A toto zo začiatku je naozaj veľmi náročné, ale myslím si, že No a vtedy prišlo k tomu, že naozaj sem tam sme chceli sa aj kontaktovať, alebo tak sme skúšali. Mm-hmm. A vlastne tak sa to tak nejak vytvorilo, že vďaka Bohu by som povedala, že mm-hmm. máme z toho aj my už dobrý pocit, že sme sa aj trošku uvoľnili a samozrejme tá priazeň divácka nám tiež pomáha.
Mm-hmm. No, a,
dobre, tak, hovorím niečo, áno, len dlho.
Áno, nie, dobre, nie je to dlho, máme čas, práve, že máme pohodu, hovorme. Ale myslím si, že hovoríš veľmi dobre a chcel som k tomu iba povedať to, že keď sa pýtala, že na to, ako sa nám hrá, tak k tomu len doplním to, že okrem toho, že sme si chemicky sadli ako ľudia, teda myslím tým seriál, ale myslím tým aj špeciálne našu rodinu, tak vlastne ešte je to aj o tom, že si ako ľudia rozumieme, že sa spolu dobre cítime. Mm. O nás dvoch sme teda hovorili, ale myslím tým aj naše deti napríklad, myslím tým aj našich kolegov, s ktorými hráme povedzme o trošku častejšie, čo je napríklad Dušan Cinko, tá Gabika Dzuríková, že vlastne toto funguje a keď funguje takéto dobré podhubie, je to strašne dobré napríklad aj vo chvíľach, lebo napriek tomu všetko platí, čo povedala Aniko, že máme to radi, dobre sa v tom cítime, udomácnili sme sa v tom, nejakým spôsobom sa to stále ďalej a ďalej rozvíja. Ale nie každý deň je rovnaký. Sú dni, ktoré sú ťažšie a ľahšie. Do toho má človek iné povinnosti, nie každý deň sa zobudí rovnako, nie každý deň má toľko energie. A potom veľkú úlohu zohrá aj to, že tí kolegovia, čo sú nám najbližší a teda s ktorými pracujeme, sú súdržní, že nás podržia vlastne v tej situácii. A že v tomto,
myslíš, keď sa... kameraman, režisér, aj tiež, nie? Áno, tak to si to myslel?
Úplne aj kameram tiež, ale aj
štáb.
Aj štáb, vlastne všetci, s ktorými spolupracujeme, ale aj vlastne my navzájom, že tým, že si ľudsky rozumieme, to by som počiarkol, to je strašne dôležité na to, aby sme to, aby proste človek vydržal a dokonca aj mal z toho radosť aj vo chvíli, keď je unavený, keď je toho veľa, alebo keď sa ten deň nezačal práve najlepšie, lebo každý sa začne inak. Takže toto je veľmi fajn, že málo kedy sa stretne, by som povedal, toľko dobrých komponentov naozaj, že ľudský, herecký, profesne proste, že to kombo funguje, tak to je dôležité. A keď si sa pýtala, že ako sa nám hrajú tie postavy, aj teda z hľadiska toho, ako sú napísané, povedzme, ako hovorím, všetko funguje a je dobré, že keď sa rozvíjajú takým spôsobom, že oni predstavujeme nejaké charaktery, ale objavujú sa napríklad nejaké farbičky, alebo farbička, ktorá sa objaví aj častejšie, tak to je veľkým prínosom pre herca. Napríklad u mňa sú to, a nechcem teraz hovoriť vôbec ani o dieloch, ani o obrazoch, ale pomenujem napríklad iba emóciu, že on je vlastne taký brúčoun, vlastne často je naštvaný a nesúhlasí a priori proste proti veciam a snaží sa byť taký raz, lebo to je správne. A strašne sa mi páči, keď sa sem tam, a už sa to vyskytlo nieraz, zrazu prejaví empatiu, citlivosť aj k žene, aj k dcere, aj k synovi, že potom to zrazu dáva tomu tvárnosť a strašne sa mi páči, že potom tá postava môže aj v príjemnom prekvapiť. Samozrejme, môže aj v nepríjemnom. To, keď robí nejaké kšefty, alebo drobné podfuky, alebo tak, no nie sú to charakterovo veľmi dobré vlastnosti, ale tiež sa mi to páči v tom, že je to súčasť človeka, že my hráme vlastne živé bytosti, tie bytosti nie sú rozprávkové, majú svoje vady, chyby, jednoducho a super je, že majú aj také svoje pozitíva. No a pre mňa, teda aby som to uzavrel, také najcennejšie pozitívum, keď som si uvedomil, že veľa som tam aj naštvaný, aj dirigujem, aj frflem, tak pre mňa napríklad taká pekná farbička, čo mne sa konkrétne na tom páči, je empatia napríklad. Aj voči tým blízkym, aj vôbec, keď sa vyskytne taká situácia.
Ešte by som doplnila Gregorka v tom, že naozaj môžeme sa poďakovať aj scenaristom, lebo ten scenár, tie scény sú výborne napísané, že veľmi, akože minimálne na to meníme, naozaj by som povedal, že až nie, že až nám režiséri niekedy prizvykujú, že je to dobre napísané, že vráťme sa k tomu a až tak dobre nám to píšu a tak dobre nám to je to zrozumiteľné a my tomu, keď sa niečo tak vysklada, tak hovoríme tomu, že vata, že sa akože nejakými vatovými všetkými všeobecnými textami vyplňa, ale u nás musím povedať, že to tak nie je. Nemáme z toho taký pocit, dobre sa nám to robí naozaj. Nemusíme do toho nič dotvárať. Dokonca by som povedala, že niekedy stopnú kamery a my ešte ďalej ako keby ideme v tej situácii, ale už svojimi textami, ale preto, lebo tá situácia je dobre teda podchytená. Takže toto určite scenaristov musíme pochváliť, lebo toto je veľmi fajn. A samozrejme, so všetkým súhlasím, čo Gregorko povedal. A ešte možno ja by som vypichla, čo mne sa páči a čo myslím si, že v rodine, v mojej rodine, nechcem konkrétne hovoriť, ale taká tá hyperemocionalita sa mi celkom dobre hrá a musím povedať, že ju aj poznám. Že tie nálady, alebo takéto zveličovanie a hneď tie katastrofické scenáre prichádzajú, tak to mám predlohu a myslím si, že tiež nám je to blízke tak vo všeobecnosti, že vieme, ako sa povie, z chrobákov robiť somára.
Áno, ale to by som ja iba doplnil, Aniko, že mne sa to strašne na Aniko páči, lebo rovnako ako mám rád, také by som povedal, strašne často sa používa taký pojem, že civilné herectvo. Ale ono tiež môže byť tak ako aj štylizované dobre, alebo zlé, alebo menej uveriteľné. A ona sa mi páči, že tá hyperbola, keď nastane ten katastrofický scenár, tá premrštenosť, proste to zdesenie, ktoré vôbec možno by nebolo adekvátne tej situácii, tak sa mi strašne páči, že ho robí prirodzene. A že vlastne to je ďalšia ako keby zložka, alebo taký komponent pestrosti, čo vlastne dodáva tomu tú zábavu, že vlastne je to síce hyperbola, ale je uveriteľná a o to je vlastne smiešnejšia. A potom je to vlastne aj dobrý smeč na to, aby sa človek odražil, lebo niekedy človek, a to je ďalšia súčasť toho doplňania, ak Aniko povedzme hovorila o tých gestách, že je to nejaký proces, ale tým, že vieme, že zohrať je dobrá vec, lebo napríklad, to mi spomenula kamarátka, napríklad Editka Boršová, prečo som bol na takom klaunskom workshope, bol to nejaký svetový klaun. A on hovoril, že takú jednu z rád, alebo čo mňa strašne zaujalo, alebo čo som si zapamätal, on hovorí, že aj keby ste stretli najhoršieho partnera na svete, keď si máte dialog, hrajte tak, ako by to bol génius. A je to strašne, si myslím, že dobrá rada. A samozrejme pri parádnych hercoch, jak je Aniko, alebo jak sú aj tie naše deti, to neplatí. Ale ide o to, že strašne sa mi páči vlastne to prehadzovanie loptičky, lebo samozrejme niečo človeku, povedzme aj v tom texte, aj v tej situácii, sadne ako keby na lusknutie a s niečím sa musí potrápiť. A zrazu je situácia, že keď človek rozmýšľa, čo by vymyslel, jak by to ozvláštila, vzdá sa mu napríklad, že to možno není až, že neponúka až tak veľa a zrazu potom kolegyňa predvedne parádnu hyperbolu, keď sa zarozí zo situácie a zrazu potom vlastne v úvodzovkách to myslím, urobí aj robotu za toho druhého, lebo tomu stačí len prirodzene na to zareagovať, že není to až také maminka, však nerob z komára somára. Proste, že a to je tiež o tom dialogu, alebo o tom preberaní smeča vlastne, že niekedy jeden môže ponúknuť hyperbolickejšiu reakciu a potom možno ten druhý stačí, keď zareaguje, by som povedal, skromnejšie, alebo intimnejšie.
A mne ešte, prepáč, chcela...
Nie, hovor,
ja môžeme sa rozprávať.
Ja mám akože zapísané v hlave, čo ja si chcem na to reagovať, ale hovor.
Gregorko, s Gregorkom sa nestíhame ani porozprávať, takže vlastne
tu si na manželskej terapii.
Vlastne teraz zistíme, že máme čas aj na civilný rozhovor.
Musím povedať, že zo začiatku ja ešte takú možno prezradím takú drobnosť, že tá manželka bola taká viac písaná, taká sekera, lebo teda bolo to také naznačené, že je tak na toho tatínka taká prísna, taká rázna, taká erdek baba. A ja som strašne chcela, keďže sa mi to ponúkalo aj z toho civilu s Gregorom, ale mne sa vždy páči, že nič nie je len čierno-biele. To, že tam nech funguje tá láska, že človek vždy vytočí ten partner vtedy, ak mu na ňom záleží, že keď to nemá, tak vtedy ho vie tak teda rozoštvať alebo naštvať. Takže toto som tam určite chcela doplniť, ako keby tú lásku a že nájsť ten priestor aj na to, že oni sa majú radi, však preto majú takéto situácie potom, preto vedia jeden druhého vytočiť. A ďalšia vec, čo bola, ešte to som zabudla, takže keď si spomeniem, potom poviem.
Skočím, keď si spomenieš, tak ma len zastav uprostred vety kľudne. Lebo ja vašu linku práve, že vnímam, že ste tak najviac uveriteľne písaní. A keď ty si povedal, že Bručón, mne to vôbec takto nepríde, lebo to stále tak dohráte do vtipná, do sympatické, že to nikdy nie je, že proste on tam sedí a vrčí tá postava. Jasne, že je práve, že
ja
veľmi
som to možno spomenul ako jeho taký výrazný povahový rys, aby som to dal do kontrastu s tým, že práve, že sa mi páči, že keď má toto také vypuklé, povedzme, a premrštené, že o to krajšie potom, alebo prívetivejšie môže byť pre diváka, že zrazu si povie, že no aj tento človek, čo často vrčí, tak vie byť ľudský. Že iba vlastne pre ten kontrast, samozrejme, že to není len o tom, že vrčí.
Ale myslím, napríklad, keď si videl si rozprávku Šrek, že to je presne ten taký, tiež taký, že vrčí, ale je nám všetkým strašne sympatický, lebo je vlastne taký brčoun, či jak si to nazval, taký simpoš. A to je presne tá postava, že vy máte vždy taký, akože vždy tak tiež nejaké akože kšeftíky, veci, že viete tak akože pozerať na seba v tých situáciách, ale zároveň je to vždy tak sympatické a ľudské, že vždy, keď sú tie rozstrelové situácie, sa postavíte na tú dobrú stranu. Ak teda odhliadneme od tej Hany, čo trošku úplne nebolo košer, ale ináč, že keď sa trebalo, ja neviem, ozvať proti silným ľuďom, keď sa trebalo vždy postaviť niekde, že tie postavy sú veľmi sympatické a zároveň, podľa mňa, vaša linka je najvtipnejšia linka v celom sľube, nech sa nikto nevá. Ale vy, aké máte situácie, ja si toľkokrát si pretáčam tú scénu ešte raz, lebo ja to pozerám cez Vojo, ja sa na vás strašne smejem. To je
aj
výborné.
My sa niekedy smejeme. Ja, no.
A to bola presne moja následná otázka, či nemáte niekedy problém dohrať niektoré scény, lebo ja už tam vidím, akože už mne skáču ústa, ja to niekedy vraciam a sa pozerám, že to jak ste, akože jak ste sa zvládli na seba pozerať. Jedna situácia, čo mi napadá, keď praskla voda plodová, ty si zašiel s tými, že čo treba opraviť. Sú proste tak výborne písané tie punchliny, že veľmi sa z toho sme. Ale tam je XY takých situácií a vašich hlavne nejakých hádok, alebo teraz, keď vaša dcéra má cucflek, tak to je tiež extrémne smiešné. Škola pred cirkusantov. Ja sa opýtam, či je to, že tak no, sympaticky to robí.
No tak, že tak to sme radi, no ale chcem ti mať takú vec. Áno, isté, že sú situácie, že keď máme problém proste jeden s druhým, to sa určite stalo a nie raz. Ale ja chcem povedať aj to, že ono je treba povedať, že tá práca je jej pomedzme dosť a na tie situácie není až toľko extrémne času, to znamená, že my máme dosť čo robiť s tým, aby sme sa aj sústredili, aby sme tú situáciu zahrali a tak ďalej. Čiže keď je toho veľa, tak by som povedal, že a asi dosť veľa energie, alebo mám pocit, že viac zožerie to sústredenie. Čiže aj to, čo sa zdá, alebo to, čo vyjde, a chvála Bohu, že to vyjde vtipné, tak vlastne stojí aj nejaké úsilie. No nepamätám si, že by sme sa niekedy 20 minút po obraze ešte smiali na tom, čo vzniklo, lebo už dávno točíme ďalší obraz a ešte sme si ho museli aj pozrieť. Takže vlastne ono vlastne, a nechcem to samozrejme preháňať, ale vlastne je to náročné, no vyžaduje to energiu niekedy, niekedy trošku väčšiu, niekedy trošku menšiu, ale hlavne keď sú dni, keď je toho veľa, že sa stretneme a máme povedzme celé do obede alebo celé po obede máme 8 alebo 10 obrazov a ideme, že z obrazu do obrazu, tak človeku zabere to, jak si rozloží tú energiu, jak si to pripomenie, aby to načrtol, aby to zahral, aj dobre zahral. Čiže vlastne na to až také by som povedal detské uvoľnenie alebo pojašenosť, na to až tak veľa priestoru nezostáva. Ale samozrejme, že sme sa x-krát nasmiali jeden na druhom.
Je to tak, a spomenula som si aj, čo som chcela povedať, a trošku to aj súvisí s tým, že chcela som povedať, že napríklad to, že my dopredu povedzme v danej situácii, ja len smerujem, akože pripravujem sa na tú postavu tak, že prechádzam si tie vnútorné pochody sama so sebou, alebo teda v sebe, až z môjho pohľadu. A strašne sa mi páči, keď sa stretnem s Gregorkom a ja neviem, že čo si on pripravil. Pretože ja si jeho ako keby nevytváram v tých predstavách. Takže pre mňa je, lebo ja som sa to tiež ako keby tej skúsenosti, že nevytváraj si ako keby koncepcie vo svojej hlave, že ako by mal ten druhý reagovať, ale reaguj na to, čo on ponúka. Mm-hmm. To všetko súvisí vlastne s tým, čo je to aj profesné, je to aj vlastne v rámci práce to funguje, že ja sa doma neučím tie texty tak, že on by mi mal takto alebo takto reagovať. Mm-hmm. Ja vôbec si ho nepredstavujem. Ja som veľmi prekvapená, ale ja som skutočne ako keby sa nechám prekvapiť Gregorkom, že čo ponúkne, s čím príde, akým tónom a samozrejme to na mňa bude vplývať. Takže ja mám nejakú predstavu o sebe. Ja si tú situáciu nejak predstavím a nejak si ju ako keby namodelujem a potom príde Gregor a samozrejme sa to nejak stretne a navzájom sa to ešte doladí, ale že myslím si, že aj to je veľmi dobrá rada, ako keby čo sme si vlastne uvedomili alebo čo si môžeme uvedomiť, že je dobré nevytvárať tie koncepcie, ale vlastne vychádzať z toho partnera, vnímať toho partnera a reagovať na to, čo ti on ponúkne.
Mm-hmm. To je wow, mne presne napadlo, trošku odbočím, ale veď viem, že ty sa aj hral v Dominikinom seriále Najvyšší čas a ona presne mala napísanú jednu scénu, kde mala byť partnerská hádka. A ona v ten deň nebola na výrobe, ona to proste písala, ale veď režiroval to Lukáš Zednikovič, tak on to proste odrežiroval tak, že tá hádka nebola vôbec robená v kriku, ale viete, už keď sa tak vypína ten pár, že oni vlastne šepkali celú tú hádku a Dominika vravela, že ona si to presne vyskladala v hlave inde, ale že keď to videla, že mala zimomriavky z toho, že to vlastne bolo o mnoho silnejšie, a že to je presne to, že ty tiež môžeš mať nejakú scénu vytvorenú v hlave a že teraz si predstavujem, aký proces sa vo vás musí diať, keď vlastne ty prídeš s niečím pripraveným a ten druhý ti ponúkne tak niečo iné, že tebe to vlastne v akej rýchlosti vám musí šrotovať tá hlava, aby si od tej svojej prípravy odišla k tej asi normálnejšej reakcii, že keď on ti šepká, tak mu neodkričíš.
Ono si myslím, že to je aj základ z divadla, lebo tam tiež je, že hráte to spolu a vlastne ten kontakt je to, že počúvate sa a že odpovedáte navzájom na otázky alebo nejakým spôsobom to musí tak byť. To znamená, to je ten kontakt, vtedy sa to udeje, to je základ, že nehrá každý sám, ale hráte v konečnom výsledku. A ja si myslím, že keď to tam nie je, tak samozrejme sú rôzne formy divadla, kedy je to štylizované, kedy ten kontakt nie je takýmto spôsobom, ale ja si myslím, že ako v základe to funguje a je to potrebné. A potom je to tak, že keď ste sa rozprávali o tom, že či sa rozosmejeme, že vlastne navzájom už ja ho vnímam, ale ja ho nevnímam zvonka, ja ho vnímam vnútorne. To znamená, že ja idem ďalej v tej situácii a myslím si, že on takisto. A že rozmýšľa v tej situácii a on ide ako keby v tej situácii. Takže ani čas, ani priestor nie je, že by sme vypli, lebo ako presne ako si hovoril, že sme v tom... To je v tej chvíli taká súčasť, alebo také vytvorenie tej situácii vo vnútri, že tam nie je príležitosť na nejakú vonkajšiu, ako keby... Tak akože samozrejme, je tam aj tá pozornosť zvonkajšia, ale tak už sem tam sa stane, ale málo kedy.
Že si asi viac v tej postave, v tej chvíli.
Áno, v tej situácii, lebo nás to baví byť postave. V tej situácii. Hej, nie?
Áno, nás to baví a je tá práca nahustená a je tak nastavená, že není tam priestor veľmi na poloviny, keď to mám povedať. Že proste musíme sa sústrediť. A to Aniko krásne povedala naozaj a ja vlastne iba k tomu dodám, že ja takisto pracujem, že samozrejme prečítam si ten obraz doma, niečo si o tej situácii myslím. Sú vety, ktoré povedal, že toto by som povedal asi naozaj len takto, že toto sedí. Potom sú vety, ktoré ponúkajú nejaké variácie, tak si to vyskúšam aj tak, aj tak, aj tak. Samozrejme vidím, čo hovorí partner, ale takisto prídem do situácie, stretnem sa so živým človekom, so živými reakciami, reagujem inak, ale neznamená to, že sa to vylučuje. To je len, tá skladačka sa vlastne len doplňa ako keby a rozvíja a posúva niekam ďalej.
Áno, a to je tá dôvera. Keď hovorím o tej dôvere, to nie je len o tom, že si sa podržíme, keď niekto povie niečo nie podľa dohody, alebo podľa scenára, tak nestopne, že no Gregor, ale toto tam nie je, to prečo mi hovoríš. Nie, tá dôvera je práve aj v tom, že my si nevytvárame, ako keby ja nepremýšľam nad tým, ako by to mal Gregor hrať. Mm-hmm. Ja premýšľam nad tým, ako by som to chcela ja, alebo mm-hmm. čo mi to ponúka vnútorne mne. A potom už vlastne sa oddám tomu, mm-hmm. čo on ponúka.
A sem ako tam sa doladíme. Helenka reagovala v tej situácii.
Áno, sem tam doladíme samozrejme, lebo sa mi páči ten ping-pong a už od toho sme, to je tá skúsenosť, že my vieme, že keby on zjapal a ja zjapem, tak to môže byť len chvíľu, to, mm-hmm. lebo to už nie je v divadle zaujímavé. Ani v divadle, ale, ani v seriáli, ale asi ani vo filme. Mm-hmm. Že to je pak-pap, to je ping-pong, to je, my to niekedy prirovnávame k tenisu, vieš, že ten ping-pong proste hodíš hore loptu a ten druhý ju ťapne, alebo že je to taká hra, že to, že keby sme si hádali, a prečo toto, a prečo toto, a prečo toto, to by bola nuda. Takže vlastne ty trošku aj psychologicky a samozrejme aj už fantáziou by som povedala, že trošku tou hravosťou, tou kreativitou dotváraš, lebo v tej situácii, keď síce je vypetá, tak ty môžeš byť expresívny, ale prekvapíš toho partnera a úplne sa stiahneš. Hej? Že to, takto myslím tú hru, že...
Ako ja som možno ani nemyslela tak, že vysmieva toho druhého, ale skôr keď je niečo tak vtipné, že sa nevieš kontrolovať. Ja to mávam často, ja vždy preto vravím, že jeden z dôvodov je, že toto by som nikdy nemohla robiť ja ako povolanie, lebo ja by som sa non-stop smiala.
Sem tam sa deti zasmejú.
Deti zasmejú, aj nám to niečo smiešne, ale potom si človek predstaví, že má ešte 7 obrazov a ukludní.
Alebo my si tak akože potom povieme, že už... že buď si to, že sme si to pozreli a sme si to povedali, že Gregor, že toto som ja pozeral, toto nebolo vôbec zle, že jak sme to my urobili, že vieš, že ani neviem, ale že to zafungovalo, no.
Že možno ale je to vtipnejšie tomu, kto to vidí celé zvonka.
Určite
zvonka, áno. Ako...
Určite, keď si vo vnútri, tak tam ti šrotuje v hlave úplne niečo iné, samozrejme.
Akože ja som ešte aj ten typ, ktorý sa rád smeje v nevhodných situáciách a mne sa minule stala úplne hlúposť, vám poviem, ale mne to doteraz príde vtipné. A ja som proste mi len zaspala noha. Ja som si to neuvedomila, ja som sa postavila. A tak som padla, že 10 kolegov proste sa takto na mňa otočilo a nevedeli, či ma majú dvíhať, či mi majú volať záchranku. Ja som si na to po 5 hodinách v električke spomenula. Ja som sa tak začala smiať, že ľudia si podľa mňa museli myslieť, že som sa nafetovala niekde cestou. Takže to je akože taká moja, že ja sa dokážem vrátiť v hlave k niečomu a to by som presne robila v ďalšom obraze, že by som si na to spomenula a počas textovačky by som sa úplne nesúvisle začala smiať. A ja chápem, že to máte tak, že si to oddelíte, len mne ten mozog by to proste vracal stále v tých nevhodných priečinkoch. Hej, že
musím povedať, že sem tam spomenúť. Sa stane, že zahliadnem nejakú scénu a musím povedať, že ja sa na tom zasmiem. A hrala som to a pamätám si to a robili sme to, ale keď už sa na to pozeráš zvonka, tak sa na to dokážem zasmiať, že naozaj je to vtipné, že to dobre vyšlo, musím povedať.
Ale v tej situácii sa teda viete tak koncentrovať?
Ale v tej situácii to, hej, presne ako hovorí Gregorko, že ani legislatívne na to nemáme čas, ani zmluvne, ale naozaj to, vtedy je to iné. Keď si hovoríme texty, aj niekedy si tak povieme, že počúvaj tento text a povieme si. A že je to strašne smiešne, tak vtedy sa zasmieme, alebo že, že sa na tom zasmieme, že to je dobré, nie? Hovorím, no. To je výborné, super. Mm-hmm. Ale že to je trošku taká iná koncentrácia.
Mm-hmm. Ale asi fakt presne tým, že sa už tak poznáte, že vám to tak kliklo, tak sa tam podržíte a idete.
Áno, tam to je, to vtedy, vieš, to je navonok... To je iný pohľad na tú situáciu. Navonok je to smiešne, ale ten človek, ktorý to prežíva, že je doma bordel, alebo že nekrič na ňu, a prečo tu kričíte, a prečo tu je takýto nenormálny proste krik neustále, prečo vám to nechutí, prečo neupratujete, vieš, taký človek sa nesmie na sebe vtedy, vieš.
Hej, ale je to joj. Toľko teraz mi situácií napadlo, kde by som vám menovala, kde ja som sa smiala, ale veď asi môj názor v tomto úplne nie je momentálne najsilnejší. A teda ešte k tým postavám, máte niečo, v čom ste schodní s tou postavou, že v niečom úplne sa stotožňujete s tým, ako koná vaša postava? Nejakú povahovú črtu, teraz myslím nie konkrétne situácie, alebo možno aj konkrétne situácie.
Ja neviem, že úprimne, či by som to až tak matematicky rozoberal. Viem ti povedať, čo nie je napríklad, že tak ako Jano Horvát je veľmi zručný a určite zručný nie som. Pár vecí v živote som poskladal, ale to není na chválu, to spraví aj chlapec, takže Takže to, ale vieš, lebo on, ja mám pocit, že celý ten život vlastne aj ľudský a herecký sa nejak prelína a ja to vnímam ako takú vzájomnú doplňačku, že človek cez tie postavy vlastne viac poznáva seba. Samozrejme sú veci, s ktorým napríklad poviem takú vec, že to, jak on je niekedy direktívny alebo jak hovorí veci a ty by si nemala byť herečka, ty by si mal toto, ja sa na to pozerám ako na z pohľadu Gregora Hološku na ľudské obmedzenie. Toto ja by som nikdy dcere nepovedal, že toto by si nemala robiť alebo čo, lebo ja som založený človek tak, že veľmi podstatne vnímam to, že každý jeden sme iný človek a tak, jak ja som mal právo alebo som bojoval za to, aby som bol herec, tak rovnako môže byť človek vedec, ale aj murár, aj hocičo. Čiže napríklad toto vnímam od toho Jana ako obmedzené, tie jeho reakcie a rady, povedzme, na tú dceru. Hej? Toto ti viem povedať, že napríklad s ním nemám spoločné. Možno, keď sa bavíme o tom, jak sa vie napríklad naštvať, alebo keď sa nevie ovládať, tak vlastne ten emočný výbuch, tak taký viem mať aj v živote, keď už mám toho dosť, hej. Ale ja to vnímam stále tak, že vlastne postavy rozvíjajú nás a my rozvíjame postavy, no.
Ja som ťa ešte nevidela v takej situácii, pritom ani na škole.
No.
Viac si ako keby v tomto zmysle introvert, ak môžem to takto, ako je Jano určite.
A, tak asi Jano, určite. Áno.
Ale pozri, máš challenge. S tebou, to zase by sme sa museli doma spýtať, že ako s tebou.
Máš challenge do súkromného života, vyprovokovať Gregora k reakcii, ako má Jano.
Nie, on je veľmi, veľmi pokojný. By som až povedala, že práve naopak, že keď je nejaká napätá situácia, tak to je strašne dobre, Gregorko, to ti musíme takto verejne povedať, že ty si taký. Ty prídeš, podržíš, ty cítiš už na mne na to napätie, že ja už sa takto vnútorne už cítim aj únavu alebo také z toho sústredenia. On príde, že krôčik po krôčiku. Krôčik po krôčiku. Maminka. A to už nevieš, že či je to, či tatinko ku mne prehovoril alebo Gregorko, ale každopádne naozaj je ten, ktorý tak upokojuje. A čo ja mám spoločné, tak ja som si spomenula na jednu vec, to je celkom vtipné, ale myslím si, že to máme spoločné s Helenou, že ja si tiež myslím, že všetko, čo sa deje, tak je o mne. Že sťahovačná sa to volá. Tak ja si myslím, že ja som trošku sťahovačná, že mám taký pocit, akože myslieť hneď na seba, že čo ja a ako ja som na to reagovala, prečo ja, že trošku až akože viac riešim. No a samozrejme, to som trošku vykresila v tom seriáli ešte viac, že snažím sa na tom pracovať, lebo to nie je úplne ideálne, lebo niekedy sa na to je dobre na tú situáciu, teda v živote pozrieť na to, tak zvyšia a nie len z pohľadu seba.
A ja chcem povedať, že ja som vlastne trpel touto vlastnosťou a snažím sa od toho odpútať a niekedy sa mi to darí a niekedy vlastne ma to prepadne, ale chcel som vám povedať, že na túto tému som počul krásny vtip na vzťahovačnosť, že dvaja kamaráti idú po ceste a začne pršať a ten sa pozrie, hovorí, a že prší a ten druhý sa otočí na ňa a hovorí, to je akože na mňa? Myslím, že to je úplne presné.
Tak krásne. No, tak umercov sa to trošku podľa mňa aj vyžaduje, aby tak boli, nechcem to nazvať sebestredný, lebo to je vždy tak negatívne spájané, ale že asi s tým celým povolaním sa to trošku spája, že ten človek musí sa trošku ináč navnímavať, nie? Či? No, a to nemyslím v zmysle, že nemať pokoru alebo byť nejaký akože namyslený hajzel, ale skôr len trošku sebestredný, ale treba byť na toto povolanie.
Napríklad, áno, to, napríklad spomeniem to, že keď hráme a je nejaká vypätá situácia, už sme unavení, je toho dosť. A napríklad môže režisér povedať nejakú pripomienku. A človek, keď je na konci zdychovaný z nerva, myslel to vážne, robí si srandu, mám to tak urobiť, jak to chce. A nesmiejú sa teraz všetci na mne, lebo to robím. A zrazu človek začne byť aj hypochondrický a vzťahovačný a všetko, ale tie veci vznikajú, ja viem, že sme aj rôzne povahy, ale niekedy sa vyostria alebo zvýraznia na základe napríklad aj únavy, podľa mňa. Že to je také, že človek zrazu už má toho dosť a teraz už je zrazu precitlivelejší na každú reakciu. Už nedokáže reagovať tak, ako keď je v kľude a má tú pohodu a niekto povie srandu alebo niekto si z neho vystrelí a on povie, áno, máš pravdu, alebo je to sranda, alebo alebo sám sa na tom zasmie a ide ďalej, lebo je pohoda. No, keď má človek za sebou 8 obrazov a už začína mať pomaly problém s tým, čo rozpráva a má, vyžaduje veľkú energiu sústrediť sa, tá istá sranda, ktorá by pred 3 hodinami by sme sa všetci smiali, tak možno nepadne na úrodnú pôdu. Napríklad.
Tak, tak, súhlasím.
Ale existuje niekto, kto to má inak? Lebo akože, ja by som bola ešte podľa mňa extrémnejšia, ja už by som hádzala po režisérovi veci.
Toto si vlastne málo uvedomujeme, že mnohí aj naši fanúšikovia alebo diváci, ktorí sledujú našu prácu, tak hovoria, že joj, toľko textov sa vy musíte naučiť. Ale stále hovorím, že naučiť sa text je tiež náročné, ale tá psychofyzická proste prítomnosť a to bytie, tak že čo to zvnútrom robí a čo si spomínala, že prečo že ten herec trošku musí rozumieť tomu a sleduje tie vnútorné procesy v sebe, emočné, že ako sa to vo mne odohráva, lebo však my to potom používame, keď hráme tie postavy, tie vnútorné procesy sú už potom vedomé. Takže jedno súvisí s druhým a je to veľmi náročné samozrejme, lebo ja presne niekde som tiež čítala o tom, že tá duša to nevie rozoznať, že my to teraz hráme.
Áno,
my keď sa do toho položíme, to znamená, že to je jedna vec, že koncentrácia, sústredenie, memorovanie, ale ďalšia vec je tá duševná ako keby prítomnosť, kedy tá duša sa nevie rozhodnúť. To sa vlastne udeje. A to je zaujímavá vec, že v tej duši sa to naozaj udeje. My všetko to, ako keby na tú chvíľu prežijeme. Hej?
Hlavne tie ťažké veci, ako sa z toho odchádza, keď fakt...
My máme teraz šťastie, že toto sú väčšinou ako keby také aj príjemné, alebo také nie úplne ťažké, ako keby... Však máme tu seriály, ktoré sú ako keby dramaticky tiež veľmi náročné, tak to všetko tam ako keby vplýva mne. Môj manžel vždy hovorí, že keď ja nejakú ťažkú postavu hrám alebo sa na ňu pripravujem, že on ju na mne cíti.
Že si trošku...
Hej, že som trošku iná, že trošku sa hlbám, trošku sa ako keby ponáram viac do seba a on to už hneď na mne cíti.
A vlastne na margo toho, ja napríklad, lebo je taká doba vlastne, že človek má možnosť, a netýka sa to len hercov, ale teda spomeniem našu ako keby komunitu, veľa takých hejtov a tie veci, čo boli aj počas korony, že k lopatám alebo čo, tak ja by som spomenul, alebo teda v prvom rade by som povedal svoj postoj, že ja napríklad obdivujem alebo vážim si prácu každého človeka, lebo si myslím, že to není o tom, že aký druh práce to je, ale či je ten človek lenivý alebo pracovitý. Lebo keď je raz niekto lenivý, jedno, či je murár alebo herec, nerobí svoju robotu dobre napríklad. A na margo toho, že k lopatám, tak chcem povedať, keď Aniko hovorí, že napríklad, tak za ňu by som spomenul napríklad jej postavy. Tak má deň, keď má 12 obrazov v lahôdkach, to znamená, dobre, musí sa na to nejak textovo pripraviť, musí to celé zahrať a do tretice, okrem toho psychofyzického rozpoloženia a povedzme aj kopca toho textu, ktorý musí byť nejak zahratý, vlastne počas celej tej smeny, čo môže byť 5-6 hodín, alebo neviem koľko, ona tých ľudí reálne musí obslúžiť a ochodiť to. Čiže ona si vyskúša aj tú robotu. Tak to len na priblíženie divákovi, že a potom niekto naozaj, kto hrá robotníka, tak aj fyzicky kope kanál. Niekto, kto hrá bojovníka, musí povedzme aj boxovať, aj sa na to pripravovať. A čiže ono si myslím, že nehovorím, že všetci, ale niektorí ľudia to možno aj trošku podceňujú v tom, že vlastne, že si neuvedomujú ako keby viac možno tých plôch toho, že čo tá práca vyžaduje.
A to
chcem povedať, a že to zdôrazňujem, že si vážim a obdivujem každú jednu prácu a myslím si, že závisí od človeka, nie od druhu práce, tak.
Chcela reagovať dneska, vidíš, trošku už je koniec sezóny, takže trošku už cítime tu psi, trošku tu záťaž.
Lahodky, obsluhovanie ľudí?
Obsluhovanie, áno. No nič, ale tak iné poviem k tomu, že... No úplne mi to vyšumelo. Vidíš?
Idem ja a potom skočíš?
Ideš, potom mi to príde potom.
Ja to ináč aj vždy vravím v každej epizóde, ja práve preto chcem robiť podcast o seriáloch, o hercoch, o filmoch, o divadle, lebo mne to príde... Ja som ináč taký večný bojovník na sociálnych sieťach za všetky tieto komentáre sprosté k hercov, k lopatám, lebo ja vždy, ja som extrém, však aj ste ma videli v divadle, ja chodím veľa do divadla, aj dnes idem. Ja si myslím, že to je tak náročná profesia, ale tak, že to, čo vždy ako keby vysvetľujeme, že herca nemôže robiť ktokoľvek. Ja si taktiež vážim každú prácu. Ja viem, že by som herečku robiť nemohla pre XY veci v mojej povahe.
Lebo by si sa furt smiala.
To je prvá vec, ale akože viac, že ja by som mala s viacerými vecem problém, preto ja vravím, ja to tak obdivujem. Zažila som hociaké skúšobné procesy v seriáloch, v divadle, to je tak náročná práca a presne myslím, že Newsy, keď tu bol, to vravel, že naučiť sa text je jedna vec, lebo proste veď aj v škole sme sa učili látky na spameť alebo nejakých Hviezdoslavov Kubín a odrepkať to niekde, pozerať si do topánky je jedna vec. Ale druhá vec, dať tú emóciu, dať ten pohyb, vnímať toho partnera, zmeniť to niekde v sebe, všetky procesy v tom riešiť, to je tak podľa mňa náročné, ešte aby to prešlo na diváka, že vy nás viete rozosmiať, dojať, akože môžem tam prísť a zahrať nejakú scénu s vami, ale to ten divák hneď zacíti, že to nie je taký herec.
A, spomenula ano, som si. Áno. Dve veci som chcela, že jedna vec je, že keď my robíme svoju prácu dobre, tak to znamená, že vyzerá to, by som povedala, že až prirodzene, že je to veľmi až autenticky. A my sme sa to naozaj roky, veď my už sme spomenuli, že pred 30 rokmi sme začali študovať na škole a predtým, ja som ešte predtým trošku aj hrala v divadle, to znamená, že strašne dlho už pracujeme na tom intenzívne a to je súčasť tej práce. A ono to, aj ja keď sa pozerám, my už vieme z divadla, že keď sa pozeráš na kolegu, ako skúša, tak ty z dola, zvonka, sa ti to zdá byť veľmi jednoduché, veď nie? Je to tak, že stále máš pocit, že bože, prečo mu to nedojde, však to treba takto. Zvonka to vidíš vždy inak. A si povieš, že preto je to náročné, lebo vtedy je to, keď je to dobré, tak to vyzerá prirodzene a vyzerá to autenticky. To je jedna vec. A potom máš taký pocit, že však to by som aj ja dokázala. Alebo to by som aj ja dokázal, hej? Ale ja takisto, ako keď aj obkladačky, keď niekto murár sklada na tých videách, ja mám rada takéto, tie budujú, také videá, ktoré, kde sa buduje a máme dom a mňa bavia tieto manuálne práce, tak mňa to baví pozerať sa na to. Tak vyzerá to také, že vieš, že mám pocit, že však ja by som to dokázala, ale v momente, keď sa to chytíš, tak to nie je také ľahké. Takže aj ja mám veľký rešpekt voči iným povolaniam a ďalšia vec, ďalšia rovina tých komentov alebo tak tých príspevkov je našťastie, akože my máme celkom teraz dobré, lebo tie postavy sú ako keby, by som povedala, nie také negatívne, ale že si nás spájajú s tými postavami, nás hercov. Tak som rada, že aj sme sa o tom trošku hlbšie rozprávali, že aká je to práca, aby ľudia, ktorí si nás vypočujú alebo pozrú, aby premýšľali o tom možno trošku, alebo možno premýšľali o tom prístupe, že to neznamená, že Aniko je taká, alebo Gregorko je taká, a preto sa im to tá hrá tak ľahko. Alebo Nádaždy je taký a preto sa mu to hrá tak ľahko. To nie je pravda, samozrejme, že za tým je veľa práce a za tým sú tie charaktery, ktoré nemusia mať nič spoločné proste s tými postavami. No.
Veď preto som sa aj pýtala, že v čom ste vy podobní k tej postave, lebo už teraz neviem, kto nechce motať. Niekto z hostí vravil, že práve niekedy ešte náročnejšie, keď tá postava sa schoduje s tým reálnym človekom, zhoduje, lebo je to ako keby, že nevie, kde už končí postava a kde začínam ja, že niekedy je to také trošku metúce pre toho človeka, že potom začína tá postava, že viem, že viacerí vravia, že v tom kostýme, hej, že obujem si tieto pánky a viem, že už som táto postava, ale oddeli to v tej hlave, že je niekedy náročné, ak sa príliš zhodujú, hej, lebo asi predpokladám, že Jano Koleník, keď hrával teda v Dunaji, tak úplne by som nepovedala, že Jano je taký ako nácek, ktorého tam hrá, ale že keď niekto hrá postavu, s ktorou vlastne, napríklad Kika Sisková to vravila, že ona je v toľkých veciach podobná, že niekedy tiež je z toho taká, že vlastne hrám, nehrám, som to ja, nie som to ja, že preto ma to zaujímalo, či je to pre vás náročnejšie, keď sa na vás tá postava podobá, alebo sa zhoduje v nejakých veciach, no, alebo či je to práve A presne to tu hovoril skoro každý, že tie pozitívne a príjemné postavy sa ťažšie hrajú často hercovi, že niekedy je lepšie byť tak prehnane nejaký negatívny alebo niečo, lebo tam si viete uíždeť. Kdežto fakt byť v tom civile a byť taký príjemný a prirodzený.
No my o tom veľa nevieme, ťažké. Lebo my by som tak povedala, že tých Bon Vivánov a tie divy sme menej hrali, myslím si, že takže my sme aj typovo na tom ako lepšie, si myslím, že sú tie typológie ako keby v divadle, že máš Bon Vivant, divu, potom máš subretu, takže my sme v tomto taký dobrý charakter, máme dobré charakterové postavy, ale určite je to tak, pretože ja, ako napríklad Helene, alebo Gregor, jak spomínal, že v tom Janovi vie nájsť citlivosť, empatiu, jemné črty, ale keď máš nejako vysoko pozitívneho, teraz na nikoho nespomeniem, ale tam by to už tak trošku škrípalo, keby tam zrazu nejaká zákerná, ako keby myšlienka sa tam votrela, lebo by sa nám rúcala tá idea toho milovníka, alebo hej, alebo neviem, toho takého. Takže akože beriem, ale herecky si myslím, že stále hľadáme, ako keby, ja to tak vždy hovorím, že máme takú hrubú čiaru, ako keby štecom máme tu tie charaktery, ale ty si to môžeš tam vlastne dotvárať vlastne ešte takým jemno kresbou, jednou kresbou ešte.
No, napríklad náš kamarát, však spoločný, ja sa s ním teda poznám dlho, ale pozná sa s ním Janiko Ďuro Bielik, divadelný režisér. Raz sme išli, je to už veľa, veľa rokov v aute z Trnavy do Bratislavy a on mi hovorí, že vieš, ja to nechápem, jak mi môže niekto povedať na skúške, že toto by tá postava nikdy neurobila. Však on sám nevie, čo by urobil. A to ma zaujalo ako myšlienka, lebo je naozaj pravda, že my máme nejakú predstavu o tých postavách, niečo nám ponúkajú tie vety, tá situácia, ten kostým a tak ďalej. Ale pravda je taká, že aj to videnie môže byť obmedzené, lebo aj my sami seba málo poznáme. My sami seba prekvapíme a to platí rovnako ako v živote, v niektorých reakciách, ako aj počas tej práce, že čo všetko v sebe objavíme. Preto ja hovorím, že keď mi niekto hovorí presne, vieš, že ty si položila otázku, že čo mám spoločné, čo nemám spoločné, a takže ja to vnímam ako, nie že by som za každú cenu nechcel niečo povedať, ale ja to vnímam stále ako takú nejakú vývojovú linku, chápeš? Mm-hmm. Potom nakoniec som sa o tom rozhovoril, keď som sa hlbšie zamyslel, že čo sa mi páči, čo nepáči, že ja som, viem ti povedať, že ja som určite na rozdiel od Jana introvertnejší a citlivejší človek, napríklad, hej? Mm-hmm. Len ja vlastne ako keby aj pri tom pomenovaní tých vecí akože mám rád indície, ale neuzatvára to docelkom, lebo ja to vnímam všetko ako otvorené veci. Tak ako ja, ako Gregor Hološka, sa niekam v živote posúvam starnutím a poznaním ako človek, takisto sa posúvajú a vyvíjajú tie postavy. Mhm. A napríklad za všetky príklady poviem taký, jeden zo zážitkov, čo mám filmových, že keď som videl, povedzme, Part tretej ríše, kde švajčiarsky herec Bruno Ganz hral Hitlera, je tam taká známa scéna, kde vlastne on hovorí o tom, že nikdy neopustí Berlín, keď mu generáli oznámia, že Berlín je vlastne dobitý a že všetko je pasé. A on tam má jeden úžasný monolog, vlastne, ktorý už bol aj parodovaný, aj tak ďalej. A to je vlastne zvláštne, lebo aj to som si uvedomil, a to by Mirka moja povedala, že ale uvedom si, že ľudia sa smejú, má to 9 druhov parodie, ale neprekoná to tú silu, ktorá je v základe poskytnutá v tom filme a v tom obraze, že tú hrozivosť, ako keby toho. A na záver toho monologu sa rozplače, a ja si iba pamätám približne, to budem parafrázovať, hovorí plačúc také vety, že vlastne nikdy nemal generálskú školu a napriek tomu dokázal dobiť pol sveta. A keď si niekto myslí, a to povedal veľmi citlivo, že opustí Berlín, tak je na omyle. A vlastne sa rozplakal ten herec. A pamätám si, že mňa to dojalo. A tým vlastne trošku aj odpoviem na tú otázku, že to neznamená to, že Hitler ma dojal ako postava, ale že dojal ma vlastne ten Bruno Ganz, ktorý ukázal presah toho, že on vedel úžasne zahrať tú silu, tú necitlivosť, tú obmedzenosť, ten fašizmus, ten všetky zlé vlastnosti a obohatil to ešte o zaujímavú štipku ľudskosti, ktorá nám hovorí o tom, že aj ten najhorší človek môže mať svoje citlivé miesto, môže mať v sebe kúsoček vlastníctva alebo čo, To ale samozrejme neznamená, že ho to ospravedlňuje za všetky tie zlečiny, ktoré spáchal.
Mm-hmm. Veľmi dôležitú vec si povedal a tiež mi napadla jedna dôležitá vec, ktorou sa tiež inšpirujem. To boje od maďarského významného režisera Fodor Tamáš, ktorý hovoril, že pri skúškach veľakrát hercom, že len si uvedomte, že keď sa tak trošku pozorujete v živote, že koľko, ako zaujímavo a koľko myšlienok ti napadne, aké rôzne reakcie máš len v tom danom dni, keď sa ti niečo stane v električke a keď tie myšlienky, keď chodia ti po hlave, teda chodia ti hlavou a víria ti v tej hlave, že čo všetko ti napadá a to všetko ako keby sa odzrkadli aj na tej tvojej tvári a že vy, keď herci, nám to hovorí, že keď vy herci, že vy sa tak okrešete vlastne, že o mnoho, že ako keby on nám to povedal, tak trošku, že nudnejšie hráte, lebo si nepripúšťate, akože rozhodnete sa, že tá postava by nikdy toto neurobila a tá postava, tento charakter určite urobí to a to. Mm-hmm. A že to je na tom, na tej tvorbe krásne, že vlastne my nevieme. My nevieme, že my aj v tom divadle, ako keby je to plejáda a to divadlo je živé v tom krásne, že každý deň si, ako sme už spomínali, trošku inak naladený, že tam je aj trošku možnosť to vymeniť a skúšať a vyskúšať a dnes to bude inak trošku. Mm-hmm. Napríklad teraz som si spomenula na Marka Igondu, ktorý, my máme taký vzťah, že my sa rozvádzame a v jednej chvíli ma prekvapil na poslednom predstavení, že on už bol, my sa rozvádzame, takže sme na nože. A on z ničoho nič sa rozhodol v tej situácii, v tom predstavení, že začal mi dvoriť. A začal mi dvoriť. A dostal ma do takého pomikova. A som sa hneď do... Ale to bolo veľmi príjemné, pretože v tom divadle, samozrejme, my sme vyústili, uzavreli sme tú situáciu tam, kde mala byť. Mm-hmm. Len bola to taká mini situácia, ktorou ma prekvapil. Som si na neho... samozrejme, ja som sa nedala, ale som si to uvedomila. A ešte som to ako keby... Vyhrali sme si a zintimnili sme si to. A no, že to je na tom nádherná tá hra, že nemusí to byť naliňajkované, je to život, plinie to, prináša to nejaké nové ako keby impulzy a my prinášame nové impulzy a dostávajú sa nám nové impulzy, takže v tom je to úžasné.
Ale asi na to trošku treba poznať aj toho partnera a vedieť, pri kom sa to dá a pri kom nie tá improvizácia. Či... Myslím, že som to tu už aj spomínala, že z divadla ja si pamätám pár improvizácií, ktoré nie každý dáva rád. A
áno,
teda
áno,
sú ľudia, ktorí keď ich dostanú...
Ich to veľmi vyruší a nemajú to radi. Áno, vyhodí, áno. Sú takí kolegovia, ktorých to veľmi vyruší. Sú takí kolegovia, ktorí to dokážu bravúrne. Ja mám aj kolegu, ktorý... Shakespeara dokáže zaimprovizovať, v Blankverste dokáže improvizovať a nepoznáš, že to není Shakespeare. Takže samozrejme sú takí, ktorí sú v tom bravúrni. A ja napríklad osobne ako keby tým, že ja napríklad som pôvodom maďarskej národnosti a moja maďarský jazyk je materinský jazyk, ja sa celý život učím slovenčinu, tak ja nie som takáto odvážna v slovenčine. Ja by som povedala, že aj keď sa kontrolujem, aj vtedy robím chyby a nie to, že by som improvizovala. Takže ja si aj tú improvizáciu dvakrát rozmyslím.
A neskúsila si nikdy odpovedať v maďarčine, aby si trošku zaimprovizovala v predstavení?
Tak to
dávam taká... ako nápad.
Áno, však sem tam sa s tým hráme, ale nie je to také bravúrne. Nemám v tom takú ako keby seba istotu. Mm.
A ešte k tomu, čo si hovorili predtým, ja ešte jednu vec držím v hlave, že vlastne to je super povedať, že my nevieme, čo by robili tie postavy. Ja som študovala psychológiu a tam sme to presne mali, že sme rozoberali nejaké situácie a teraz každý na to niečo vravel. A my sme mali úžasného profesora, ktorý vravel, ale to si myslíte, až keď príde tá situácia, aby ste reálne vedeli, ako sa zachovať. Presne teraz dávať niekomu rady do vzťahu, ja by som toto nikdy neurobila. Mm. Počkaj si, o pár rokov ti to príde a presne takisto to urobíš možno ešte oveľa horšie.
Áno, že, a ja súhlasím
zažije tie situácie, zistí, ako by sa zachoval.
Presne to poznám zo života z niektorých príkladov a ja som si spomenul na takého anglického slávneho režiséra Declan Donnellan. On napísal takú knihu vlastne, kde vlastne presne opisuje okrem iného túto situáciu. Hovorí, že človek je naštvaný napríklad na svojho šéfa a je rozhodnutý, ide do kancelárie, vynadá mu. Mám pripravené A, potom poviem B, dorazím ho C a to bude bodka a toho zničí. Zrazu otvorí dvere na tej kancelárie, on sa cíti inak, pozrie sa na toho šéfa, ani on nepôsobí tak nepríjemne, ani není taký nepríjemný, ako je na ňo zvyknutý a ten scenár má úplne iné schody proste. Mm-hmm. Takže...
Alebo napríklad niekedy sa stane, že v tých postavách sa vidíme lepší. Chceme byť lepší, že to hráme tak trošku lepšie. Mm-hmm. Že chceme byť ako keby, nechceme byť taký zlíšek. Ona by to neurobila. Akože hájime si tú postavu. Mnohokrát sa to stane. A ja napríklad presne aj v tej Helene, ja si dovolím veľmi odvážne ísť do tých situácií, pretože si myslím, že práve naopak, ako keby tá niekedy aj v sociku, ale nemuselo to byť v sociku, že človek si naozaj hájí to svoje, a je to svoju vec a vidí len tú svoju vec, že nemá ten širší obzor a veru je necitlivý, vie byť proste urazí, neodhadne, zakričí, neempatický. Mm-hmm. Že my máme takú dobrú mienku o tých postavách niekedy, že nie, to by určite neurobil. No
a keď treba hráte niečo také fakt, že negatívne, neviem, akú najnegatívnejšiu postavu ste hrali, tak aj tam potrebuje ten herec s ňou niekde súznieť a obhájiť si ju? Lebo keď teraz vravíme fakt, keby ste hrali nejakých úplne akože vrahov alebo extrémy, hej?
No, ja si myslím, že áno vlastne, že jedine ako sa to dá dobre záhrade prijať vlastne tú nejakú dušu tej postavy. Ja si pamätám z hodovokonosti, keď som spomenul tohoto Bruna Ganca, buď som to niekde čítal, alebo mi to niekto hovoril, že jeho sa tiež pýtali, že jak to mohol zobrať a že jak si predstavuje, že bude hrať Hitlera. A on hovorí, že tak musím na ňom nájsť niečo dobré.
To by som počiarkala. Ja som mala možnosť niekoľkokrát naozaj hrať a myslím si, že tie ciele je dôležité si pomenovať, že čo sú to, ale je veľmi dôležitý krok si ho obhájiť. Mm. Mm. Lebo vtedy sa ako keby dokážeš, že nehráš to, lebo to, ako som povedala, že vieš si tú postavu prikresliť, akože pozitívne, tak ty ju vieš hrať aj tak, že je zlá. Mm-hmm. Že vieš ju ako keby zhodiť alebo dokreslíš ju tak, že chceš z neho urobiť antipatickú postavu. Mm-hmm. A preto tí aj v amerických filmoch, tí dobrí herci, si myslím, že toto majú veľmi dobre vyvážené, že teraz napríklad Seven sa mi sedem, no tak tam ten...
Úžasný.
Viete, koho myslím?
Áno. Ja si tiež neviem spomenúť na meno, ale presne, koho myslím.
Počkaj, Kevin Spacey mal sexuálny škandál, bohužiaľ, ale čo sa týka herectva, tak to bolo neskutočné, to bolo démonické proste, ako neskutočnou, akým prístupom. Neprikresloval to. Bol taký prirodzený.
Bol vlastne taký, veľmi jemný v tých prostriedkoch v podstate. Že
taký, že kdekoľvek by si ho mohol stretnúť. No, takže presne, že ani že to je to, tá obhajoba, že ty chápeš, čo sú tie ciele a kde sú tie ciele. A toto pomáha pre herca.
No a napríklad ja jedno, čo som mal určite z najnegatívnejších postav, ak nie vôbec moja topka, tak to bol vlastne Guida v Amnestiách, čo som hral. Vlastne odsúdeného niekoľkonásobného vraha. A chcem povedať, že samozrejme je to nejaký odstup rokov, povedzme pred 7 rokmi to bolo, ale viem, že ja som sa v tom úplne oslobodil a otvoril v tej agresivite a expresivite preto, lebo jednak mi to umožňovalo okolie, lebo aj okolie hrá toho kráľa, ako sa hovorí, a vie, že ho teda budú počúvať a že má najsilnejšie slovo. Ale pamätám si, a to vám viem určite povedať s presnosťou, že hlavnú motiváciu, čo som si dal, že všetko, čo robím, je preto, lebo je to správne a mám na to právo. aj keď je to zlé, že ja som si to vlastne odobril. A to znamená, že keď s týmto prístupom, lebo častokrát sú postavy, alebo aj tí ľudia, čo sú veľkí diktátori, manipulátori a neviem čo, no samozrejme, je to na nejakú podrobnejšiu analýzu, ale určite si myslím, že majú v sebe niečo, o čom sú presvedčení, že oni sú tí vyvolení, oni spasia svet, oni majú na to právo, oni sú ďalej ako iní, vidia to, čo nevidia iní a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá motivácia zla je, môže byť daná podľa mňa pozitívne aj.
Ja som hrala postavu Martin McDonagh, kráska z Línen, a ona dlhodobo žije, je, by som povedala, nie úplne rozvinutá mentálne, tá postava, ktorú hrám, a dlhodobo žije s matkou, ktorá je úplne má nad ňou moc, teda nad tou dcérou, a pamätám si, že tam bolo kľúčom práve takéto napätie, že ona sa zaľúbi, teda tá moja postava sa zaľúbi, príde niečo, čo ju začne tam ťahať, a tá mama stále si ju stiahuje, a že z toho napätia vlastne sa tiež končí tragicky. A tam pre mňa bol kľúč ten skrat, lebo tam to príde v skrate, že ona siahne na tú matku, a že to je v skrate proste, a že to nie, ani neuvedomí, že si to ani neuvedomí, že verím tomu, že aj také existuje, bohužiaľ.
Mm-hmm. A potom sa asi aj ťažšie dostávate z tých postav, že musíte niečo náročnejšie robiť v rámci tej psychohygieny, alebo viete to, tam som vlastne nedokončila ešte predtým tú otázku, či viete zložiť kostým a dovidenia, alebo či niekde ju máte.
No to si teraz otvorila takú pandorinu skrinku, lebo si myslím, že o tom sa veľmi málo rozpráva. A to by sme mohli ďalšiu hodinku o tom rozprávať, len aby si stihla do toho divadla.
Hej, už mi tu aj naznačoval, aj zvonil. No,
takže
ja si myslím, že to naše povolanie je také, že platí, keby som to mal veľmi zjednodušiť, a teda v rýchlosti, že niekedy viac, niekedy menej, ale myslím si, že u herca to není tak, že cvikne kartu a padla.
Mm-hmm.
Ten dojazd to vždy má nejaký. Ide o to asi aj podľa toho zaťaženia a jak sa cíti, aj čo tá duša vyžaduje, myslím aj duša tej postavy, tak bude ten dojazd dlhší alebo kratší, ale myslím si, že málo kedy to končí umelým strihom, že robota padla a teraz
preto zase spomeniem už len to, že napríklad keď robíš s takými ľuďmi, ako sme spomenuli, že my máme to šťastie, že my si nájdeme aj trošku čas na to, že keď máme takýto ťažký deň, takže aspoň tri vety si povieme, poďakujeme sa, že aj to je také uzavretie vlastne toho, že necháme to tu, dnes v tom štúdiu, a že ďakujem, a že super, a že zvládli sme to, a že môžeme byť na seba hrdí dneska, že to takto akože uzatvárame, že otvárame, uzatvárame, aj to je dobré, že nie je ale aj v divadle, že preto tie herci tam trošku zostanú. Nie je to kvôli alkoholu, alebo niečo takému, ale vyslovene si, že trošku vyžaduješ v tej šatni si trošku ako keby tú tušu stíšiť, alebo niekto ide na prechádzku, alebo niekto chodí plávať, alebo behať, alebo šport. A každý si to hľadá inde, akože tu ten relax.
Možno aj trošku ešte vyplaviť ten adrenalín.
Áno.
Zo seba.
Nie, napríklad v tomto období teraz veľmi pomáha, že moja mamka býva na dedine, a ja tam na tej dedine viem absolútne vypnúť. Preberám tú rezonanciu tej prírody, a mne to veľmi pomáha.
Aj tak sa prepínať z toho busy režimu.
To ticho, vyslovene tá to ticho a ten kľud a ten pokoj.
Príroda je liek, aj dedina, kde je veľa prírody a ticho, väčšinou to tak na dedine býva, tak to ja len môžem potvrdiť, že je to ozdravujúce.
Už len počuť ten vetrík a vtáčiky a v pozadí proste len také listy a až sa mi nechce ísť teraz do divadla, ale teším sa aj do toho divadla.
Ale toto je veľmi dôležitá téma, a určite to by sme sa vedeli o tom rozprávať, a určite by sme sa vedeli v tom aj zlepšiť. Naša generácia si myslím nie je úplne v tomto dobrá. My vieme, ako sa dostať do tej situácie, na to nás aj učili, ale my sa sami akože učíme, ako sa z tých situácií dostať von.
A to je veľmi náročné.
Je to náročné, a určite sa to ani neučí. Takže ja som sa snažila, keď som učila, tak som sa snažila ako keby na to dávať pozor aj vo svojej práci. A každý má na to iný spôsob, ale podceňuje sa to určite.
Uh-huh. za to sa podpisujem a tiež si myslím, že by sme ešte veľa o tom vedeli. Ale tak pozrite, túto epizódu sme dohadovali iba čo 8-9 mesiacov, tak po ďalších 8-9 sa môžeme stretnúť.
Ale vyšlo. Podstatné, že vyšlo. Ale
vieme, kde sme si dali čiarku a vieme, kde určite budeme pokračovať najbližšie. Tak v rámci sľubu vám prajem, nech sa Horvatovci ľúbia silno a nech nás naďalej zabávajú a v rámci vašich osobných životov vám prajem, nech máte krásne postavy a ak sú negatívne, tak aby sa vám dobre z nich vychádzalo a ak sú pozitívne, aby ste sa v nich bavili a aby ste mali krásne príležitosti, lebo šikovní ste, no tak poviem.
Ďakujeme
veľmi pekne. Veľmi pekne, my ti prajeme všetko dobré.
Všetko dobré a krásne leto.
Ďakujem. Krásne ďakujem, leto. Že ste prišli.
Ďakujem. My ďakujeme.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.